Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Berdi Muhammedow resmi safar bilen Azerbaýjana bardy. Çarşenbe günü Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow resmi safar bilen Azerbaýjana bardy. Bu barada TDH habar berýär. Türkmen liderini Bakuun Gaýdar Aliýew adynaky halkara aeroportuny resmi adamlar garşy aldy. Sonra yokoru dereceli mihman üçün Baku'da resmi qarşı almaq davarası geçirildi. İki devletin baydaqları dikilen meydançada Hormat Qaraulu nizamı düzüldü. Azerbaycan Respublikasının prezidenti Ilham Aliyev, prezident Berdi Muhammedov'ı qarşı aldı. Davaranın çeyginde iki yurdun devlet senalarının yanlanmağından son prezidentler iki tarafın vekiliyet ağzaları bilen tanış oldular. Azeri medyasından məlum olşuna görə resmi tanıştırış çərəsində prezidentlərin vekiliyet ağzaları bilen elleşip salanmışman, dine kelle kakışıp salanmışanlıklarını görmek olyar. Resmi qarşı almak davarasından son Türkmen Azeri vekiliyetlerinin arasında devlet başlutonların qatnaşmağına yoxuru dereceli giyineldilen duğuşluk geçirildi. Tadıxanın xabarına görə duğuşluklardan son iki yurdun ministerliklerinin ve pudoq edaralarının arasında iki taraflayın resmi namalara qol çekildi. TDH-nın maglumatlaryna görä Türkmen tarapy Azerbaýjan bilen transport, söwda we gumanitar ugurlarda hyzmatdaşlygy ösürmegi maksat edinýändigini aýdýar. İki ýurdun döwlet başdutanlary Hazar deňzinde hyzmatdaşlygy ösürmek boýunça çykyş edip gelýär. Türkmen lideriniň Azerbaýjana edýän sapary Türkmenbaşy halkara portunyň koronavirus keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak çäreleri bilen baglylykda ýapyk saklanýan wagty amala aşyryldy. Türkmenistan köp ýurluklaryň dowamyna Hazar üssü gaz geçirjisini gurmak arkaly Azerbaýjan Canın üssü bilen Türkmen gazyny Ýewropa bazarlaryna ýibermek maksat edinýändigini aýdyp gelýär. Media maglumatlarynyň mälim bolşuna görä ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň dowamyny bu geçirjini gurmak bilen bagly meselelerin ara alınıp maslahatlaşylanlygy ýa-da däldigi aýdylmaýar. Türkmen prezidentiniň saparynyň öň ýany 6-njy martda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň energiýa çeşmeleri boýunça bölüminiň resmisi Nathan Reich Azerbaýjanyň Trend neşrine beren interwýusunda Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň halkara energiýa eksport ugurlarynyň peýdalanmaklaryny ABŞ-nyň goldaýandygyny aýtdy. Türkmenistan deňizde kondensaty we tewi gaz gorlaryny baýdyr. Kompaniýalar olary özleşdirip eksport etmek isteýär. Bu TV gazy Azerbaýjan, Gürjistan, Türkiýe we belki de Ýewropa sarp edip biler. Hem de kondensaty global bazarlara eksport etmek üçin Baku, Tbilisi, Ceyhan gaz geçirjisinden peýdalanyp bolar diýip Reich aýtdy. 6-njy martda ABŞ-nyň döwlet departamenti Azerbaýjan we Türkmenistan üçin bu ýurtlaryň goňşy Iranyna hem mewjudan global koronavirus keseli wagtyna görýän çäreleri bilen baglylykda hüşgärlik derejesini ýokarlandyrdy. Döwlet departamentiniň beýanatyna Amerika Eýran serhedinden aňyrdaky COVID-19 hadisalarynyň düýüpli köpülmegi we Azerbaýjanyň hökümetiniň bu ugurda gören çäreleri bilen baglylykda dörän töwekkürlükler sebäpli Azerbaýjana syýahat etmekligi gaýtadan seretmeli diýdi. TDH-nyň maglumatyna görä prezident Berdi Muhammedowyň Azerbaýjana edýän resmi sapary prezident Aliýewiň çaklygy boýunça amala aşyrylýar.